Azadlıq Radiosu Selim. Yılın 11-ə düşənbə günü gətirən xəbərlərə Azadlıq Radiosu nəticəsi. Mikrofon altında Olsu Qırmaş. Bugünkü tapşırıda İdil yılğasında faciğa, batqan kimədən 50-dən artıq məyit çıxarılğan, qalğanların izləu davam edir. Kimələrin qoşan tüzülüyü mühim deyil, onların nişə qullanılığı həm daimi tüzükləndirilüyü mühim deyil, batqan Bulgariya karabın tüzügən Çexiyanın karabşılıq şirkəti vəkili. Azadlıqda dünya xəllərinə küzətü həm Başqırtıstan yanılıqları bilən tanıştırırbız. Uzğan atnada Şallıda Tatar Milli Xərəkətinin in yaş əqzələrinin birisi Elmir Salih Rus həm Tatar tillərinin uqutuluğu durunda öz fikrini aytgan üçün məhkəmə aldına basıb 500 sum cəzaga tortuldu. Bugün İlmir bilən bu haqda əngəmə bulur. Bunlar barısı da Azadlıqda sonu xəbərlərdən son.
Azadlıqda xəbərlər niçik bar şulay.
Mikrofon aldığında Nail Alan isənimsiz. Avropada İminlik Həm Xizmətdəşlik Uyuşması Tatarstanın qoyğısını ortaqlaşdı. Məskəv məhkəməsi 13 radikal milletçiğə qayıpləv qararı şiğardı. Serebrinitsa faciğəsinə 16 yıl. Eytilgənlər haqqında həm başqa yanalıqlarını tınlağız. Соңғы хабарларға қарағанда Татарстанда Булгария кимесіндә үлүшләрнең саны арта. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, баткан кимедән 53 мәйетне алып чыкканнар. Тагын бер хатын-кыз мәйете су өстендә табылган. Кимедә барлыгы 208 кеше булган, 79 кеше куткарылган. Калганнарның язмышы әлегә билгесез. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы рәисе Литва тышкы эшләр министры Аудронис Ажубалис Татарстанда якшәмбе көнне кимә батып һәлак булганнарның туганнарының кайгысын уртаклашты. Идел елгасында булган бу фаҗига нәтиҗәсендә күп кешенең үлүе мине нык тетрәндерде. Һәлак булганнарның гаиләләре һәм бөтен Русия халкына шушы авыр вакытта теләктәшлек белдерәм диелә оешма белдерүендә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бер атна эчендә республикадагы бөтен кимәләрне дә тикшерергә буйырды. Татаринформ хәбәр итүенчә, эчке эшләр министрлыгында үткәргән киңәшмә вакытында Миңнеханов фаҗига бөтен кешегә дә сабак булырга тиеш дип әйткән. Беренче фаразларга күрә кимәнең нык тузганлыгы һәм аңа кирәгеннән артык күп кеше утыру һәлакәткә китергән сәбәп булырга мөмкин. Кимә 1955 елда төзелгән. Идел буе транспорт прокуратурасы хәбәр итүенчә, кимәне кулланып торучы ширкәтнең әлеге төр эшчәнлеккә лицензиясе дә булмаган, берничә җинаять эше кузгатылган. Русия президенты Дмитрий Медведев Томский өлкәсендә 6 кешенең үлеменә китергән казадан соң Ан-24 очкычларын кулланыштан алырга тәкъдим итте. Сул моторы яна башлагач, очкыч Об елгасына төшәргә мәҗбүр булды. Казада 35 кеше яралана, бер кешенең язмышы билгесез. Элегрәк Медведев 21 июньдә Петрозаводскида булган казадан соң Ту-134 очкычларын кулланмаска буйырган иде. Анда 47 кеше үлде. Мәскәүдәге хәрби мәхкәмә национал социалистик җәмгыят әгъзаларына террор гамәле оештыру, милләтара нәфрәт нәтиҗәсендә 20-дән артык үтерү һәм һөҗүмнәр өчен гаепләү карары чыгарды. Гаепләнүче 13 кешенең 7-сенә прокурор гомерлек төрмәгә ябу таләп итте. Олар арасында әлеге төркем башлыгы булырга мөмкин дип фаразланган Лев Молотов та бар. Гаепләү Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе бинасында көчәйтелгән иминлек астында уза. Быел февраль аенда Русия югары мәхкәмәсе национал социалистик җәмгыятьне экстремистик оешма буларак танып, аның эшчәнлеген тыйды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бүген Босниядә Серебреница фаҗигасының 16 еллыгын билгеләп узалар. 1995 елда монда Босния серблары хәрбиләре 8 меңләп босниялы мөселман иратны үтергән иде. Бүген үтерелгәннәрнең туганнары 4 меңләп кеше күмелгән зиратка килде. Босния сербларының элекке башлыгы Ратко Младич 16 Босния серпларының элекке гаскер башлыгы Ратко Младич 16 елга якын гадел хөкемнән качып йөргәннән соң быел май ахырында кулга алынды. Младич һәм 2008 елда кулга алынган Босния серпларының элекке башлыгы Радован Караджич Серебреницада күпләп үтерүдә гаепләнә. Алар икесе дә Хаактагы халыкара мәхкәмәгә тапшырылды. Сүрия башқаласы Шәмшәрифте президент Башар Асад яклылар Кушмаштатлар һәм Франция илчелекләренә һөҗүм иткән. Алар әлеге дәүләтләрнең илчеләре узган атнада һәм шәһәренә килүенә протест белдерә. Күрүчеләр әйтүенчә биналарга зыян килгән. Демонстрантлар американ илчелегенең тәрәзәләрен ваткан бина түбәсенә Сүрия әләменелгән һәм диварга АКШ илчесенә дип язып куйганнар. Шулай ук Франция илчелегендәге иминлек хезмәте белән Хөкүмәт яклы манифестантлар арасында да бәрелешләр булган. Иминлек хезмәте аларны туктату өчен һавага аткан. Сүрия үзәгендәге һама президент Башар Асадның хакимияттан китүен таләп итеп, иң күп халык күтәрелешләре була торган шәһәр. Төркиядә оппозициядәге халык җөмһүрияте фиркасы парламентка байкотын туктатты. Бу хакта әлеге партия вәкилләре белдерде. Әлеге фирка әгъзалары Төркия хакимиятләре аларның дәүләткә каршы эшчәнлектә гаепләнеп кулга алынган ике депутатларын азат итүдән баш тарткач, 28 июньдә яңа парламентта ант китерүдән баш тарткан иде. Парламентка сайлауда халык җөмһүрияте фиркасы 135 урынга ия булды. Төркия көртләренең фәгатьләрен яклаучы тынычлык һәм демократия фиркасы парламентка байкотын дәвам итә. Бу фиркадан 5 парламентарийга сепаратизмда шикләнелеп төрмәгә ябылу карары чыгарылды. 18 июнь көнне булган сайлауда 50%-ка якын тавыш җыеп, хакимияттәге гаделлек һәм тәрәккыят фиркасы җиңгән иде. Пакистан хәрби җитәкчелеге Кушма Штатларның хәрби ярдәмне киметүе террорга каршы көрәшкә йогынты ясамаячак дип белдерә. АКШ 2 миллиард ярдәмнең 800 миллион долларын туңдырырга җыена. Ак йорт вәкиле Билл Далли Нью-Йорк Таймс газетының Пакистанга хәрби ярдәмнең 3-тән 1 киметелү турындагы хәбәрен раслады. Конгрессның күп кенә әгъзалары быел май аенда Пакистанда Аль-Каида башлыгы Осама бин Ладен АКШның махсус хезмәте тарафыннан юк ителгәч, илгә ел саен 2 миллиард доллар бирүнең нәтиҗәсенә шик белдерде. АКШ хәрбиләре Иракта Иран ярдәм итә торган шиғи кораллы сугышчыларына каршы хәрби операция үткәрә. Бу хакта АКШ саклану министры Леон Панетта Иракка сәфәре вакытында белдерде. Аның сүзләренчә, хәрби операцияда шулай ук Иракның иминлек кешеләре дә катнаша. Тәһран Вашингтонның Иран Ирактагы һәм Афганстандагы сугышчыларны корал белән тәэмин итә дигән гаепләвен кире какты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наилә алан булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында ул Сукырмаш, Азатлык радиосы сөйли. Кеше иделлә Казан-Болгар Казан маршруты буенча йөрүче Болгария кимәсе батты. Бүген кичке сәгатьләрдәге мәгълүматларгә караганда караптагы 208 кешенең 50-дән артыгының мәйте табылган, 79 кеше коткарылган, калганнары хәбәрсез югалган. Баткан кимәдәге калган кешеләрне эзләү дәвам итә дип белдерә Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы. Тик үлүчеләр саны моның белән генә чикләнмәячәк. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстанда бүген күп кеше баткан Болгария кимәсе турында сөйләшә. Телевидение һәм радиоларда әледән әле бу хакта хәбәрләр чыгып килә. Күңел ачу программалары эфирдан алына. Казанлылар елга портына үлүчеләр истәлегенә чәчәк бәйләмнәре китерә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Иделләге көймә фаҗигасы сәбәпле 12 июльне республикада матәм көне итеп игълан итү турында фәрман имзалады. Шул исәптән Русия президенты Дмитрий Медведев та 12 июльне Русияда матәм көне дип игълан итте. Вакыйга булган урында тәүлек буе тикшерү эше туктап тормады. Анда Татарстан коткаручылары белән бердән Русиядан килгән коткаручылар һәм тикшерүчеләр эшләй. Тик исән калучылардан өметләр бик аз дип белдерелә. Русия тикшерү комитеты көймәнең батуына сәбәп итеп техник төзексезлекне күрсәтә. Фаҗига булган урында эшләүче тикшерүчеләр мәгълүматларына караганда, көймә 3 минут эчендә елга төбенә киткән. Ул Казан портыннан чыккан вакытта ук уң якка таба авышкан булган. Шулай ук көймәнең сул яктагы двигателендә дә төзексезлек булган, әмма моңа карамастан көймә сәфәргә чыккан. bu haqta rəsmi şəhanaqlar xəbər etə. Bilgişər küymənin bunun qədər tiz batuğun illuminatorlarının aşıq buluğuna beyləb kürsətə. Күймәдә һаваны суыту җиһазларының эшләмәве аркасында иллюминаторлар ачык булган һәм күймә уңга таба бата башлагач иллюминаторлардан каюталарга су бик тиз тулган. Бу әлбәттә күймәнең тиз батуына кагылышы кайбер мәгълүматлар генә, ә аның фаҗигага китергән сәбәпләре алдагы көннәрдә әйтәләр дип белдерә рәсмиләр. Күймәнең бату сәбәпләре арасында аның искергән булуы һәм тиешеннән артык пассажир утырткан булуы да әйтелә. Батқан караптағы құтқару кемелерінің икісі суға түшірілген, ә икісіне уақыт жетмеген көресін. Әмә кішілер құтқару жилеттарын киген болған. Болгария артынан ук келген Арабелла карабы 76 кішіні құтқарған. Қалған 3 кіші башқа кемелер тарафынан құтқарылған. Татарстан президенті Рустам Миңнеханов бұл күндерде шираттағы ялына кеткен еді. Бұл оқиғадан соң ол ялын үзіп Қазанға қайтты. Фаҗиганы тикшерүдә файдалану өчен ул үзенең буралагында тикшерүчеләргә тапшырган дип әйтелә. Фаҗига булып бер тәүлек үткәч, баткан кимедә үлүчеләрнең аяныч язмышлары да билгеле була башлады. Әйтик, Казандагы бер шифаханадагы 3 пешекче Булгарга сәяхәткә киткән булган. Аларның өчесе дә әлеге баткан кимедә һәлак булган һәм хәзерге вакытта шифахана пешекчесез калган. Кайбер шаганакларга караганда 30, ә кайберләренә күрә 50 бала әлеге карапта батып үлгән. Фаҗига булыр алдыннан аларны махсус күңел ачу өчен музыка залына җыйган булганнар. Көймә янтая башлагач, алар белән шора узыручы аниматор вазгыятьне белү өчен чыгып киткән һәм балаларга залдан чыкмаска кушкан. Нәтиҗәдә балалар палубага чыгып суга сикерә алмаган һәм батып үлгән дип әйтелә кайбер хәбәр агентлыкларында. Фаҗига булган көнне Болгарга башка карапларның да сәфәрләре оештырылган. Ул көнне Болгарны сәфәр кылган Нурбек Батулла башка кимедә булган һәм Болгарда вакытта Болгария кимесен күргән. Аның сүзләренчә, Болгария кимесе табигать тәсире белән генә батырлык булмаган. Ул иске булса да, дулкыннарга каршы торырлык кына көчтә иде әле ди ул.
Без якшәмбе көнне метеорны утырып Болгарга бардык. Болгар ярына килеп җиткәндә без шул фаҗигалы көймә аша үттек. Чөнки безнең көймә самарып килде бераз. Без 11-дә килдек, ул Болгар исемле көймә 11-дә китергә тиеш иде. Ул аңлаумыйча бераз самарып китте. Без инде Болгарда экскурсиядә булып, сәгать 3-ләргә кире килгәндә, безнең көтәсе көймә урынында юк иде. Әле кеше бер нәрсә дә белми иде. Кимә Казанга киткәндер дип уйлады кеше. Ләкин берничә минуттан соң безнең кимә ярга килде. Ул кимә эчендә Болгар кимәсеннән котылган 3 кеше бар иде. Шул 3 кешенең берсен инде Болгар ярында ашыгыч ярдәм каршы алган иде. Бер урта яшьләрдәге абзыйны шунда ашыгыч ярдәм күрсәтеп калдылар. Безнең тагы кимәдә инде, безнең метеорда тагы бер кечкенә генә бала бар иде котылган. Болай тышкы кыяфәте буенча инде аңа бер 8-9 яшьләр чамасы иде. Тагы бер урта яшьләрдәге абзый бар иде.
Ә менә бу котылып калучылар арасында менә сөйләшергә туры килмәдеме сиңа алар белән әңгәмә корырга туры килмәдеме?
Юк, әңгәмә корып булмады, чөнки теге алды ул бик нык шок хәлендә иде. Ул балага инде күрәсең ниндидер тынычландыра торган дару биреп, ул йокыга киткән иде. Йокыга китер алдыннан анда кешеләр инде аның исем фамилиясын сорарга тырышып калдылар инде. Һәм ул бала әйтүенчә аның әбисе, әнисе һәм абыйсы шул кимәдә калган. Аның сүзләре буенча инде. Матрослар сөйләшкән ишеттек инде. Иң беренче хәбәр шул матростан булды инде безнең кимәдәге.
Алар нәрсә дип сөйләштеләр? Нинди сүзләр әйттеләр?
Менә матрос әйтүе буенча кимә 2 минут эчендә су астына киткән. Һәм инде матрослар үзаралай бик дулкыннанарлык иде. Үзләренең иптәшләре өчен, андагы экипаж өчен бик тә җанатып бардылар инде. Чөнки аларның иптәшләре анда экипажда булган инде, әлбәттә. Экипаж турында да, беркем турында да хәбәрләре юк иде. Бик нык барысы да борчылай иде. Инде борчылу тагы да нык артты. Без Казанга килеп төшкәндә, анда инде теге фаҗигалы кимәдәге кешеләрнең туганнары бик нык фаҗигалы йөзләр белән каршы алдылар безнең кимәдә. Алар күрәсең, безнең кимәдә котылган кешеләр бар дип уйлагандыр, ләкин безнең кимәдә бит 2 генә кеше иде инде. Алар күрәсең, бик нык өметләнгәннәрдер, безнең белән килгәннәрдер, кайбер туганнары, якыннары.
Нурбек, менә сезнең кимәдәге матрослар бу баткан кимәнең ни өчен батуы турында сөйләшмәделәрме? Алар бит инде техник якларын күбрәк беләләр, бәлки берәр шундый сәбәбен ачыклагандыр.
Менә шул безнең кеменең экипажы сөйләшүе буенча инде баткан кеме бик нык иске булган, бик нык начар сыйфатлы булган инде ул. Бик нык искергән булган, андагы иптәшләре белән сөйләшүеннән алар күбрәк белә инде күрәсең. Андый иске кеме бездә юк иде дип әйтәләр. Бик куркыныч хәлдә булган инде ул, моңа ышана.
Сез шул вакытта баткан кеме яны үткәндә һава торышы нинди иде?
Әле без ул кеменне күргәндә болай болытлы һава иде инде. Әле яңгыр башланып кына килә иде, ләкин инде соңрак яңгыр төшәйде, дулкыннар да барлыкка килде идилдә. Ләкин артык зур дулкыннар бар иде дип әйтә алмыйм мин. Андый гына дулкынны шыдамаслык кеме түгелдер инде ул, бит кайран зур иде.
Нурбек, менә үзең күргән тагын ниләр исеңдә калды? Алар белән дә таныштырып китә алмассыңмы? Тагын нинди үзенчәлекләре исеңдә калды менә шул карапның кеменең?
Без анда ике кеме аша үттек. Берсе шул Арабелла, ул күп кешене коткарган кеше. Һәм икенчесе шул Болгар кемесе. Инде Арабелла белән чабыштырганда, җир белән күк аермасы инде ул ике кеменең. Арабелла эчендә ук күренеп тора инде, яхшы сыйфатлы, яхшы халәттә булуы. Бу кеме инде чынлап та бик иске иде. Тышкы кыяфәте буенча әйткәндә дә, аның инде эчтә нәрсә булганын Аллаһ үзе генә белә дә. Болгарга инде күптән барырга теләгән идек, безнең Швейцариядан килгән кунагыбыз да бар иде. Инде мин үзем дә бер 3 еллап булмаган идем анда.
Ә менә бу Швейцариядан килгән кунагыбыз нәрсә дип әйтте, шунысы кызык, ничек тәсир итте аңа бу хәл?
Ул инде бик нык шок хәлендә, чөнки менә ничек инде ярдәмне менә башка пассажир кимәләр күрсәтте булып чыга бит инде. Арабелла белән безнең Метеор. Ярдәмгә бит инде башка кимәләр, тизрәк йөри торган кимәләр килергә тиеш сыман бит инде.
Әйе.
Анда МЧС кимәләре килеп җитәргә тиеш иде бит инде бер караганда. Ләкин иң сәере менә шунда ул безнең Метеор да ул бит инде бик әкрен йөри торган прогулочный бит инде. Әле ул безне Казанда калдырып кире шунда китте. Менә бу бик сәер инде. Минем өчен дә читтән килгән кунак өчен дә ишегенде тоткару эшләрен шулай ук теге бик яңа булмаган, бик тиз булмаган, гомумән кеше коткару өчен киленмәгән кимәләр шул эшне башкарып йөри.
Ә менә бит әле күрүчеләрнең әйтүенә караганда, шушы Болгария теплоходы яныннан бер баржа һәм бер теплоход узып киткән, алар ярдәм күрсәтмәгәннәр дип әйтәләр. Шул теплоходлар белән очрашырга туры килмәдеме?
Юк, без очрашмадык. Инде кире Казанга кайтканда безгә шул матрослар күрсәтте, менә теге Арабелла тора иде инде шул кимә баткан җирдә. Алар безгә ишарәләп күрсәтте, менә шул Арабелла тора торган кимә янында батты ул дип безгә шундый гына информация бирделәр.
Ә менә шул Арабелла тора торган кимә яр буеннан еракмы? Якынча ничә чакрым күренә иде?
Ул болай караганда бик ерак та түгел сынган инде. Менә без Яр белән шул Арабелла арасыннан йөзіптік инде. Бездән Ярға хәтле бір шақырым ярым болса, бездән шул Арабеллаға хәтле бір 2-3 шақырым болды микән инде, 2 шақырым болды. Болай әйтеу бик қиын инде.
Яғни оннан йөзіп шығу мүмкінлігі бар ма сеніңше?
Әйтеу бик қиын инде, но су инде, бик суық түгіл иде, жай күзім. Дулқынлар да инде бик зур түгіл иде. Аның бит әлі кемеден шығу ауыр меніңше. Әле көн істі күн яхшы аяз болса инде күп кеше анда палубада ял иткән булыр иде. Монда күрәсең яңгыр яугач, бераз салкынча һава торышы булгач, бөтен кеше инде кеменең эчендә, каюталарында ял иткәндер. Шуңа күрә исән калучылар бик әз дип уйлыйм. Инде істі күн булган булса, бөтенесе сикереп кенә котылган булыр иде суга. Кимәдән чыгу иң авыр минемчә мондый очракта.
Ди фаҗига булган көнне тарихи Болгарны сәфәр кылган һәм баткан Болгария кимәсен күргән һәм аннан котылган кешеләрне утырткан метеорды Казанга кайткан Нурбек Батулла. Иделдә булган фаҗигага бәйле рәвештә Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәйизов мөрәҗәгать белән чыкты. Мөрәҗәгатьтә Татарстан Җөмһүрияте мөселманнарының диния нәзарәте исеменнән Болгария теплоходындагы фаҗига корбаннарының якыннарының һәм туганнарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Әлеге тирән кайгы һәм зур югалту аҗасын бүлешәбез. Аллаһыдан туганнарына сабырлык һәм түземлелек бирүен сорап калабыз. Аллаһы Тәгалә һәлак булучыларга җан тынычлыгы бирсен, гөнаһларын ярлыкасын, тар каберләрен киң итеп, җәннәт бакчаларын күрергә насыйп итсен дип әйтелә Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәйезнең кайгы уртаклашу мөрәҗәгатендә.
Бу барыбыз өчен дә кара көн, бигрәк тә татарлар өчен дип яза безнең интернеттагы форумны укучылар. Қойғығызны ортақлашабыз, туғаннар. Аллах тағаля сізге түзімлік, рухи күш берсін. Алдағы күннер бізді бір бізге де мұндай фажиға көрерге язмасын. Көңілігізіні нығы тығыз, туғаннар. Өлген артынан өліп болмай, орынлары жұмақта болсын, деп язып қалдырған Оралдан Елдос есімлі оқушыбыз. Истанбулдан Надир әфенді, бұлай деп язам, 140 кішілік қарапқа 200-леп кіші міндірілген. Қарапның түзілуіне яртық ғасырдан артық уақыт ұзған. Бұ хаталар үшін кім жауап берер? Матур, қопшы биналар салғанда, технологиясы білен именлік шаралары енді бүгінгі шартларға тұры келмеген жиһазлар неге әлі де қолланышта тұтылар? Аэрофлот ұшқышлары білен де шұлық хал. Кіші тұрмышы шұл хәтлі арзан ма, қызғаныш, деп яза Истанбулдан Надир әфенді. Бұ қарап 1955 жылына Чехословакияда ясалған. Болгария күймесі фажиғасы турында бүгін чехи басмаларда язды. Прагының қарапшылық жәмғиеті рейсі Душан Сахул айтуынша, хикмет қарапны ешінде түгіл. Чехия елғаларында 1938 жылда түзілген екі қарап езі. Қарапның қызмет ету уақыты шекіленмеген, оны дүріс қарап тұрға керек, деп білдірді бүгін әлгі жәмғиет рейсі Прагада шыққан басмаларының бірсіне. Күймелерінің техник сифатлары турында толырақ айтып, қазір Наиф Ақмал сөйлеп берер.
1950 жылдарда ул чактагы Чехословакияда Советтер Бирлиги үчүн көп кына караплар ясала. Бу ул чактагы иктисадый жардамлашуу шурасы СЭФ программа негизинде эшлене. Көп кына карапларнын төп үлүшлөрү шулай деп Чехословакияда ясалып, Дунай бойлоп Кара деңизге жибериле, һәм шунданын колган үлүшлөрү ясап бетерле. Мындай караплар хәзерге Чехияда инде колланудан чыккан. Әмі Прагының қарапшылық жәмғияті рейсі Душан Сахул айтуынша, хикмет қарапның ешіндегіне түгіл. Бізді 1938 жылғы екі қарап әлі де бір нендей проблемсіз қызмет ете. Ең мүхімі оны нендей хәлде тұту. Қарапның қызмет ету уақыты шекленмеген дейерге мүмкенде Сахулы. Чехияда Европа Бірлігі талаптары негізінде һәр 2 ел ярым сайын карапларның техник хәлен һәм җиһазландырылышын инспекторлар тикшерип торалар. Караплар ярга чыгарылып, аларның тышкы диварларының калынлыгында үлчиләр. Сахул айтуынча, Идел елгасында карапларны куллану шартлары белән Чехиядагы талапларны чагыштырырлык та түгел. Идел елгасындагы казаның сәбәпләре әлегә тикшерелгән. Сахула сәбәпләр бик төрле була алады. Карапның әйләнеп каплану мөмкинлеге дә бар. Анда ишракта ул бик тиз арада бота. Көчле җил булган ишракта аны дулкын каплый ала. Карапның ишенә су тула һәм ул бик тиз генә су төбенә китә. Анда әлеге казага берничә ишраклыкның бергә туры килүе сәбәп булган дияр идем. Күпчелек казалар шулай килеп чыга, ди Прагының карапчылык җәмгыяте рәисе Душан Сахула.
Болгария кимәсе фажигасы турында Чехия белгечнең фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды. Фажига турында иң соңгы мәгълүмат, фотолар һәм видеолар безнең Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Шоллы татар милли хәрәкәте әгъзаларына каршы мәхкәмә эшләре дәвам итә. Аларның кайберләре 30 апрельдә узган рус телен яклап оештырылган урам җыенында катнашып, тәртип бозуда гаепләнә. Чынбарлыкта исә алар җыенга килеп, үз фикерләрен генә белдергән. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйлим.
Әлеге җыенда катнашып, төрле юллар белән үз фикерләрен белдергән 7 кешене җавапка тартканнар иде. Алар арасында Зиннур Әхлиуллин, Рафис Кашапов, Наил Набиуллин кебек милли хәрәкәт вәкилләре бар. Чаллының җәмәгать мәхкәмәсендә тагын бер кешегә Илмир Салихка карата 30 апрель җыены уңайыннан хөкем карары чыгарылды. Илмир Салих шушы эш буенча Рафис Кашаповка карата булган мәхкәмә эшендә тәрҗемәче буларак та катнашкан иде. Менә санаулыгына атналар узгач, аның үзен Чаллы мәхкәмәсе хөкем итте. 25 яшьлек Илмир хөкем карарын ничек кабул итә? Аны милли сәясәткә кирип китәргә нәрсә итәрә? Татар иленең киләчәген ул ничек күзаллый? Шушы һәм башка сораулар белән без Илмир Салихка мөрәҗәгать иттек. Мәхкәмәгә чакыруны, шунда хөкем итүне ничек кабул иттегез?
Бу мәхкәмәгә чакыруны гомумән Қоршылықы түрлі фикерді қобыл еттім, шынки бұл бүтіндей мәғнәсіз әйбір, өз конституцион хоқуқларымны яқлап шыққан үшін мені мәхкәмеге тарталар. Бұғын мен қысаларға сыймейтіран әйбір.
Илмир, мына 7-нче июльдә булган мәхкәмәдә инде сине яклаучылар күп идеме?
7-нче июльдә шул хөкем итүчеләр арасында минем мәхкәмә иң соңгысы булгандыр. Монда 7 кеше без мәхкәмәгә тартылган идек. Минем мәхкәмәгә хәзер кызганчык булу аркасында җәй көне инде хәзер шәһәрдә күбесе юк. Мине яклау өчен Рафис абый Кашапов килгәне минем иҗтимагый яклаучы булды һәм минем яктан Шахид буларак Булат исемле егет катнашты.
Рафис Кашаповка карата шушы мәсьәлә буенча булган мәхкәмәдә син инде тәрҗемәче буларак катнаштык. Ни өчен дигәндә, менә шушы мәхкәмәдә тәрҗемәче таба алмаганнар иде. Менә шушы мәхкәмәдә тәрҗемәче булып катнашу авыр булдымы?
Әйе, бу бик кызык хәл килеп чыкты. Рафис абыйның мәхкәмәсенә килгәч, Рафис абый ходатайство бирде. Тәрҗемәче кирәк һәм мәхкәмә эшен татар телендә алып баруны сорап. Мәхкәмә үзе тәрҗемәче тәкъдим итмәде, шуның аркасында җыелган халыктан кем тәрҗемәче була ала дип мине чакырып алдылар. Аллаһка шөкер, татар гимназиясендә укыгач татарча әйбәт беләм һәм үзем тәрҗемәче булдым. Бу да гомумән кысаларга сыймый торган әйбер, чөнки мәхкәмә үзе тәрҗемәче тәкъдим итәргә тиеш. Чөнки ул аның карарында булырга тиеш. Шулай ук хәтта тәрҗемәче генә түгел, мәхкәмә алып баручылар, казыйлар үзләре татарча булырга тиеш, татарча мәхкәмә эшләрен алып барырга тиешләр.
Менә Илмир, синең мәхкәмә эшләрендә татар телендә барды, менә ничегрәк булды?
Минем мәхкәмә эше чагыштырмача ике телдә барды. Эшкә махсус тәрҗемәче чакыртылган булган иде. Һәм мин үз сүзләремне барсында татарча әйттем, һәм тәрҗемәче тәрҗемә итеп барды барсында.
Әйдә инде менә хәзер булган мәхкәмәгә кайттык. Менә шушы мәхкәмәнең инде карар чыгарды һәм шушы карар белән сез ризамы?
Мәхкәмә барышында бүтән дәлилләр мине гаепсез иттереп тану яклы иде, әмма соңыннан казый үзе килешеп, кем беләндер килешкәндер, килешкәннән соң карар чыгарды мине гаепле иттереп һәм миңа 500 сум йөкләмә хисабендә түләргә карар кылды. Шундый җаза белән мин тулысынча килешмим, чөнки миңа тагылган гаеп бөтенләй дөрес түгел дип саныйм. Һәм шул көнне мәхкәмә беткәч, мин Яршалы мәхкәмәсенә шикаять белдердем.
Хәзер инде азатлык тыңлаучыларын Илмир Салих белән якыннанрак таныштырыйк.
Миңа 25 яшь, үзем татар гимназиясын тәмамладым. Татар гимназиясын тәмамлагач, аннары Кама политехника институтында татар белгечлегендә укыдым. Һәм үзем Яршалыда туып үстем, һәм әлегә вакытка монда яшәйм.
Менә инде син шушындый катмарлы татар дөньясында яшәгәч, беркадәр беләсеңдер, күз аллыйсыңдыр инде. Менә шушы татар иленең киләчәген син ничегрәк күз аллыйсың?
Татар иленең киләчәген ничек тә булса күз алыйм, әлегә формасы билгесез, чөнки форма ягыннан Татарстан белән генә шикләнми безнең милләт, чөнки безнең милләтне төрлечә бүлгәләргә тырышалар. Татарстанга гына бөтен татарлар без сыйып бетмибез. Шул яктан күз ала бетереп булмый, әмма киләчәктә барыбер аерым зур көчле дәүләт булачакбыз дип шана.
Әйтеп киттең инде татар гимназиясында укыдым дип. Менә шушы татар мәктәпләренең инде торышы синең әз генә күз алдыңда. Менә шушылай булганда инде менә татар мәгарифенең дә киләчәге бар дип шанасызмы?
Әлегә киләчәк бик туманлы гына күренә, чөнки менә без мәхкәмәгә дә нәрсә өчен тартылдык. Урыс ата-аналары пикет ясадылар, урысча укытуны күбәйтергә диеп. Без моңа каршы белдердек, чөнки безнең илдә, безнең Татарстанда ике телле кабул ителгән, ике дәүләт теле бар. Әмма барыбер, хәтта безнең Чаллыда санаулы гына татар мәктәпләре булса да, ул аңа карамастан бөтен укыту татар теле һәм әдәбияттан башка калган фәннәрендә русча укыталар. Һәм моңа карата урыс ата-аналарының чыгышлары бөтенләй мәгънәсез дип саныйм. Шуларга нигезләнеп, татар мәгарифенең киләчәген бик туманлы гына күрәм.
Туманлы күрсәгез дә инде, барыбер сез Кама политехника институтының татар бүлегендә укыгансыз, бу бик сирәк күренеш югары уку йортларында татар бүлекләре булдыру. Менә шушы Кама политехника институтындагы кебек татар бүлекләрен булдыру башка югары уку йортларында да эшләп булыр иде микән, булдыру мөмкинме?
Бу бик тә мөмкин, чөнки вакытында менә безнең белгечлекне ачканда бик җиңел килеп чыкты. Анда халык та тартылды. Шул ук минем сыман татар гимназияларын бетергән, авыл мәктәпләрен бетергән.
Илмер менә бүлдерәм, безнең белгечлек дидегез, ул нинди белгечлек иде?
Автоматлаштыру һәм прогрессив технологияләр факультетының автоматлаштыру һәм информацион технологияләр белгечлеге. Менә анда без беренче төркем кердек, без кергәндә ачылган гына ел, 20 бала җыелдык, бик әйбәт кенә тамалы бетердек, барыбыз да, хәтта 20 безнең 4-ебез дә ялышмасам, кызыл диплом белән тәмамладык, һәм башка институтларда да мондый әйберне ачсалар, мондый белгечлекләр җибәрсәләр бик әйбәт булыр, чөнки татар балалары үсә, аларга аларның теләкләре бар, үз телендә белем алу.
Илмер, менә яңадан әйдә мәхкәмә эшенә кайттык. Сез шушы мәхкәмә барышында инде халыкара хокук актларына да тукталгансың, халыкара стандартларына да инде бер кадәр аңлатып бергәнсең. Менә шушы Россия Федерациясының 27-нче маддәсенә дә тукталгансың. Менә шушы хәлләр турында да әзрәк аңлатма бирсәң иде.
Менә монда безгә карата мәхкәмә эшләрен ачу ул минемчә Россия Федерация Конституциясы һәм Татарстан Республикасы Конституцияләрен бузу, катгый бузуга китереп чыгарды. Чөнки Россия Федерациясы Конституциясының 27-нче маддәсе буенча Россия Федерациясында канунлы рәвештә торган һәркем ирекле күчеп йөрү, яшәү һәм тору урыны сайлау хокукына ия. Һәм шулай ук Россия Федерация Конституциясының 31-нче маддәсе буенча Россия Федерациясы гражданы тыныч кына коралсыз килеш җыелырга, җыелышлар, митинглар һәм демонстрациялар да пикетлар уздырырга хокуклы. Шулай ук бу Татарстан Республикасы Конституциясының 39-нче маддәсе һәм 43-нче маддәсе белән тәңгәл килә. Бу маддәләр менә минем хокукларым шул конституциядәге әйтеп үтелгән хокуклар белән туры килә һәм мин үз хокукларымны яклап бардым. Бу мәхкәмә эшләре ул хокукларымны миннән ничектер тартып алгансымын.
Илмир Салих Шаллыда Казанда булган мәхкәмә эшләре буенча зур борчылу белдерә. Бернегә карамастан үз хокукларым өчен көрәшәчәкмен, ди Илмир.
Шаллы татар хәрәкәтенең иң яшь әгъзаларының берсе Илмир Салих белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил Алан.
Соңгы хәбәрләргә караганда, Татарстанда Булгария кимәсендә үлүчеләрнең саны арта. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, баткан кимәдән 64 мәетне алып чыкканнар. Европа даимиллек һәм хезмәттәшлек оешмасы рәисе, Литва тышкы эшләр министры Аудронис Ажубалис Татарстанда якшәмбе көнне кимә батып һәлак булганнарның туганнарының кайгысын уртаклашты. Русия президенты Дмитрий Медведев Томский өлкәсендә 6 кешенең үлеменә китергән казадан соң ан 24 очкычларын кулланыштан алырга тәкъдим итте. Мәскәүдәге хәрби мәхкәмә национал социалистик җәмгыят әгъзаларына террор гамәле оештыру, милләтара нәфрәт нәтиҗәсендә 20-дән артык үтерү һәм һөҗүмнәр өчен гаепләү карары чыгарды. Гаепләнүче 13 кешенең 7-сенә прокурор гомерлек төрмәгә ябу таләп итте. Босниядә Сребреница фаҗигасының 16 еллыгын билгеләп узалар. 1995 елда монда Босния серблары хәрбиләре 8 меңләп босниялы мөселман ир-атны үтергән иде. Бүген үтерелгәннәрнең туганнары 4 меңләп кеше күмелгән зиратка килде. Сүрия башкаласы Шәмшәрифтә президент Башар Асад яклылар Кушма Штатлар һәм Франция илчелекләренә һөҗүм иткән. Күрүчеләр әйтүенчә, биналарга зыян килгән. Демонстрантлар американ илчелеге тәрәзәләрен ваткан бина түбәсенә Сүрия әләмен элгән һәм диварга АКШ илчесенә эт дип язып куйганнар. Шулай ук Франция илчелегендәге иминлек хезмәте белән хөкүмәт яклы манифестантлар арасында бәрелешләр дә булган. Иминлек хезмәте аларны туктату өчен һавага аткан. Түркияда позициядағы халық жимхуриеті фирқасы парламентқа байкотын тоқтатты. Бұ хақты әлігі партия вәкілләрі білдірді. Әлігі фирқа ағзалары, Түркия хакимиетлері оларыны дәулетке қаршы ішенлікті ғайыпләніп қолға алынған екі депутатларын азат етуден баш тартқаш 28 июньде яңа парламентта он кетіруден баш тартқан еді.
Соңғы хабарлардың қысқашасы білен Найл Алан болды. Толырақ етіп сіз азатлықның интернеттегі сәхифесінде таныша аласыз. Адресіміз ozatlik.org. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстанда Болгария белән булган фаҗигадан соң Башкортстан хөкүмәт башлыгы барлык карапларны тикшерү фәрманын бирде. Кытай мәхкәмәсе Башкортстан егетен үлем җәзасына хөкем итте. Ул 2 елдан соң тормышка ашырылачак. Татарлар яңа берлек оештыра. Бүген утырышта аның максатлары каралды. Булар хакында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Татарстанда Болгар карабы бату фаҗигасы Башкортстанларын да ихтибар үзәгендә. Башкортстан президенты Рустам Хамитов Татарстан президенты Рустам Миңнеханов исеменә кайгы уртаклашу һәм ярдәм кулы сузу телеграммасын күндерде. Фаҗига булган урында Башкортстан коткаручылары, су төбендә эшләүчеләр эшли. Әлеге хәл булу белән Башкортстан хөкүмәте башы Азамат Илембатов республикадагы барлык пассажир карапларның торышын тикшерү фарманын бирде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Қытай мәхкәмәсе Башкортстанның Ушалы районы егетте Илдар Султановны үлем жазасына хөкем итте. Ул Қытайға 3 килога якын героин алып кергәндә кулга алынган, Русия илчелеге аша күндерелгән, аның хатында әти-әнисеннән урышмауларын үтенгән, тарих, йолдызнәмә, Қытай урыс теленнән сүзлек һәм тагы берничә китап җибәрүләрен сораган. Яхшы кешеләр, бәлки монда ярдәм итәр дигән ышанычта белдергән. Үлем җәзасы 2 елдан соң гына тормышка ашырыла. Әгәр егет үзен яхшы яктан күрсәтә алса, үлем җәзасын гомерлек кирегеннән мәхрүм итү белән үзгәртүләр ихтимал.
Азатлыкта Уфа авазы.
Истәрәтамак шәһәрендә хезмәт шурасы исемле һөнәр берлекләре лидеры Денис Громовны тукмаганнар. Ул үзәк сәүдә нуктасында Қошылық шырасына шоқырған листовкалар торатқанда сәуде өзәгінің қауіпсіздігі қызметкерлері тарапынан тұқмалған. Қошылық шырасы істәрлі мері әманың ұрынбасарларын атставкаға жіберуіні тәләп итту мақсатынан ұйыштырла.
Озатлық радиосы Уфа.
Татар җәмәгатьчелек оешмаларын берләштергән яңа берләшмә оештыручыларының инициатив төркеме утырышы булды. Ул Халык фронтынан чыккан Берлек һәм мирас исемле оешмалар башлангычында үтте. Берлек оешмасы рәисе Әлфир Сакаев.
Ул фронт төзелде, вот Единая Россия. Промышленность нинди состояние. А ведь Единая Россия бүгенге көндә фронт төзергә кирәкме? Ә аларның правалары, возможностьлары до небес. Госдумада конституционное большинство. Законнарны принимает любой. Но халыкчан принимает тен закон, әле күрелмей. Без уйлаган ик татарларга берниндә дә фронт кирәкме? Безгә татарларга кирәк үзебезнең милләтне, үзебезнең эшне, үзебезнең тормышны матур иттереп алып барып. Бөтен халыклар белән дуслыкта. Яңа президент Рустам Закиевич Хамитов килгәч әйтте, бик матур межнациональные отношения, матур иттереп төзелгән, и менә быел тем более шундый ел бара. Ул әзрәк кытыр-мытыр булды, уважаемый Муртаза Губайдуллович рәхмәт вакытында.
Әлфир Сакаев оешманы максатын билгеләп шулай диде.
Татарлар булырга тиеш равноправный. Безгә татарларга берничә артык кирәк. Безгә татарлар оешмасы эшләргә тиеш. Президент бөтен нәрсәне эшләп йөрмәс тә, и кирәк тә булмас. Министерстволар белән, ведомстволар белән, органнар белән государственные эшләргә кирәк. Нинди проблемалар? Татар филармониясы юк, яшьләр театрында татар труппасы юк, радио телевидениеда юк дисәң дә була передача. Иң безгә борчыган бүген татар балаларын эшләп укыту башкортча.
Бу берлек оешмасы рәисе Әлфир Сакаев булды. Утырышта Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәислеген ташлаган профессор Тимиргази Галиев тә катнашты һәм чыгыш ясады.
Мында ничек кенә сөйләшсәк тә, сөйләшмәсәк тә, бу тәкъдим ителә торган оешма обязательно татар Башкортстанының альтернативасы болады. Олай болмаса, оны садавайтының мағанасы да ек. Ишілмеген татары Башқұртстанның ишлагаты еш бұл ешмасы садавайтылған. Мысы біріншіден. Екіншіден, оның уставы бір гіна пунктында қабатырғаты ешті көл татары Башқұртстанның элитегелердің уставында. Бірсінің бір гіна пунктында. Агар қабатланған болса, редакциясы екінші болғаты еш. Изловенсия екінші болғаты еш. Агар да фундай программа булмаса, эшли турган программа булмаса, создавайтынын толуса мааниси көрүнбөй. И экинчиден бу уюшмага бит хужа керек, баш керек. Но самое главное, чтобы бу уюшма власка каршы түгүл, а влас менен бирге эшлерге тийиш татар маселелерин чечкенде. Бирге.
Бу Башкортстан татарлары конгресси башкарма комитетинин элек рейси Темиргази Галиев болду. Элеги вакытта татар жыйыны деп аталышак уюшмалар бирлигин түзүү үчүн райондордо сүйлөшүүлөр бара. Bu hafta miras düşmesi reisi Domir Şerefettinov telefon aşağılarını eriştirdi. Мирас уюшмасы рәисе Домир Шәрәфетдинов уюшмаларының яңа берлеге үзләрен шәйткәндә татар җыены һич кенә дә татар җәмәчлек уюшмалары берлеген җимерү өчен эшләнми. Бу мирас уюшмасы рәисе Домир Шәрәфетдинов булды. Азатлык радиосы өчен Фадаминир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәяси темаларга җырлар башкаручы Илсия Бәдретдинова яңа программа әзерләгән. Алар тиздән иҗади сәфәр белән Оренбурга чыгарга җыена. Ләкин июнь башында Илсия Бәдретдинованың Башкортстанның Октябрьский һәм Туймазы концертлары булмый калды. Моның сәбәпләре һәм иҗади планнары турында Әлфия Бәдретдингә җырчы Илсия Бәдретдинова сөйләп бирде.
Беренче булмый түгел, шигерелде ул. Сәбәбе булды, зыңа сәламәтлек белән бик авыр операция ясаттым. Аллаһа шөкер, инде хәзер аякта, хәзер йөреп маташабыз. Мин исән.
Интернетта төрле хәбәрләр таралган, кемдер аварияга да эләккән.
Юк, юк, бернинди авария түгел, бик авыр операция булды.
Ә иҗатка кайчан кайтасың?
Иҗатка мин киттем дип санамыйм. Без яңа программа өстендә эшлибез. Менә 10 көнгә чыгып китәбез Оренбург якларына, шул Башкортстан белән ялгап. Бүгенге көндә бөтен җырлар да язылды. Яңа программага әзерләнәбез, күлмәкләр тектердек, гомумән сәхнә бизәлешен бөтенә-бөтенә. Елдагы шәйенде, гадәттәге шәһәр яңа программа, мин алай тиге иҗаттан китеп тордым дип санамыйм үземне юк.
Концерт куйганда бик күп энергия үтәбез. Нәрсә сәламәтлегез каушаганчтан бу энергияны ничек кире восстанавливать дигез?
Сабан туйлар вакытына туры килде бит инде ул. Больница яткан вакыт. Шу гомумән концертларны отменять итү, үзү я булмаса киш шигереп тору, ул бик авыр нәрсә ул тамашачылар өчен генә түгел, артистның ішінде бірінші шыратта. Чүнкі біз әлі бұл районларға бірінші тап күркіреміз біріншіден. Екіншіден ауыр районлар деп санала, халық бек концертларға үрмей тұрған рак районлар деп санала. Хәм біз бірінші тап күркіру білен тулы залар сатылғаны билет. Міне шылай күшіріге туры келіп, ол бек ауыр болды мен күңілім білен. Бірнінде операция турында оларға башқа юк. Теге оқылға дадылар, яткырдылар, ясадылар. Врачлар шалбышалар, Илфак бетінді мұнда, группыдағылар, туғанлар харкын сайын келіп, башта біргіне фикір еді, міне нәрселер деп барып аңлатырмын икән дә. Тилелек инде бу нидер матур сүзләр буларак кына ул шулай әйтергә тиеш инде дип кабул итмәсәгез, ул чынлап та шулай. Мин үземнең нинди дәрәҗәдә сәхнә белән ширли икәнемне шуннан аңладым инде. Тиле булырга кирәк. Менә синең өстендә операциясы, син башка нәрсә турында уйлап ятасың, ул бик авыр хәл ул. Соңыннан операция үткәндән соң врачлар белән консилиум җыеп сөйләшкәндә, алар әйтәләр инде бик алай кешенеп җырлаудан тыелырга кирәк. Күпмедер бер ярты ел ишендә ярак юлларга чыгудан тыйылырга кирәк, шуның ише әйберләр бит инде бик тиге юлдаш селкетмәсен. Юк.
Шуңа карамастан концертлар булды.
Шуңа карамастан әйе без барып кайттык, берничә концертка барып кайттык инде. Врачларым гына иште күрмәсен. Эшем шул минем. Ул тиге идән генә эшләп ята торган эш булса бүтән хәл булыр. Ә булай мин үземдә алай тиге ширле дип хис итмим. Мин әле хәтта әйтәләр тиге Илсия апа бирәле сумканы күтәрим әле, Илсия апа тукта утырып тора әле. Минем хәтта ачу килә. Ничек инде шулай? Мин әйтәм, мин исән, мине сызып ташламагыз. Сез нәрсә мин тиге ширле кеше белән сөйләшкән кебек. Барда тәртиптә мин исән, мин эшлим.
Әмнә больницада ятканда шу концертлар турында уйладыгыз, тагын яңа репертуар турында, башка тагын яңа темаларга нинди җырлар җырлыйсыз килдеме?
Нәкъ шушы больницада ятканда ике җырны Илфак диктофонга яздырып алып килде больницага тыңларга. Менә шушындай рәгәйбер дип аның берсе күңелгә менә нык тигәне нишегрәк булды, әйт әни дигән җыры язылды. Илфак кайтып язып инде. Минем улым 7 яшьлек бит инде Нариман. Больницага килде, үстеге ике яктан капельниц тыккан. Ну, больницада яткан кешеләр беләләр инде бит, аны авызга тыккан, кулга тыккан, кругом врачлар басып торалар. Шундый хәлдә күргәннән соң Нариманның беренче әйткән сүзе булды: "Мин үскәчтен шундый аппарат ясап табачакмын, әни, уйлап табачакмын. Ул сине бер вакытта да ширләтмәячәк, картайтмаячәк, һәм синең үлгән әниеңне дә кирдән кайтарачакмын" дип бу баланың күңеленә тигән дигән сүз инде. Аннан соң Илфаклар барып кайттылар изге чишмәгә биләргә. И, эш хыялыңны әйт дидем дә ди. Менә анда бит инде акча салалар, тауга менчәләр диге үзенә күрә шундый күңел чисталыгы өчен. Һәм аның менә хыяллары да шундый булган. Беренче хыял әни терелсен, икенче хыял әни картаймасын ширләмәсен бер вакытта. Менә шуның ише әйберләр генә бу. Шундый күңелгә ятышлы булды инде. Сабый бит әле, ул сабый ул аңлап та бетерми. Шуннан соң әйт әни дигән җыр язылды. Бу анда шундый рак сүзләр бар инде. Син кушмасаң мин чыкмам уйнарга, тик әнием бер кашан картайма. Әйт инде әни кая китәләр, бик картайгач бабайлар әбиләр дип, шуның ише әйбер менә баланың башына беренче тапкыр фикер керде, шир аяктан ега ала икәнен, һәм кешеләр мәңгелек түгел икәнен, бәк күп сораулар булды, бик теге психологик менә бик авыр сораулар булды. Мин үләчәкменме, син үләчәксеңме, әнигә безнең әби картайган, әнигә безнең бабай картайган, әнигә син бәләкәй чагындагы фотографияларны карыйм, син андый түгел, ә син нигә үзгәрдең, ә син нигә картаясың, менә шуның ише әйберләр. Син кашан үләсең, мин кашан үләм.
Димәк, репертуарда тагын нидер мистик җырлар. Арда пейда боларга мөмкин.
Жоқ, алай мистик деп түгел, бізгі мөмен бұйыл ясадық яңы программаның есімі әкетті қонақта деп атала.
Болашаққа бір қойтымды, қиялымда одашымды, бәдейім әкетлерін баруымды тағым бір қол. Шахар тауышынан туйып, ауылым енеші бұйым. Ялгызым гына үтәм мин карт яңгылар сана. Су буенда кем йөри? Нигәдер мине күрмей? Зур күкрәкле су анасы һаман тараган эзли. Ярак түгел урманда, уян ай тулганда. Бахадырдай шүрәлеләр кети-кети уйнарга.
Нинди темаларга акцент ясыйсыз?
Темалар төрле, бик җитди җырлар да бар, гадәттәгечә инде. Ниндидер юмор аша, зур сәясәткә караган җырлар да бар. Шулай ук юморга кагылганда да бу программада әкият геройлары бүгенге сәясәткә үз карашлары турында сөйлиләр инде. Именно татар әкият геройлары. Шундый рак Сәлем Якташ абзый дигән бик кемгәдер ошар, кемгәдер бик нык ошамаска мөмкин шул җыр. Ышанам дигән җырлар бар.
Ә ничек менә татар халык әкиятләренә мөрәҗәгать итәргә булдыгыз?
Сөйләсәң сүз инде. Хәтта универсиадага эмблема эзли башлаганда конкурс объявляйтләр бит инде. Шул вакытта ук Илфак белән утырып сөйләшкәндә беренче башка кергән фикер Илфак мен әйтәм бер 500 ләп шүрәле рәсемен төрле жанрларда, төрле сурәтләрдә ясап илтерләр инде дип, төрле образларда ясап дип. Һәм ничектер, менә белмим инде ул кемгәдер яракларга тырышып, яраклашырга тырышып микән инде белмим. Бәлки теге Европа күләмендәге әйбер булганга күрәмсең әллә шундый шуларга яраклашырга тырышып микән. Мин улим, менә татар халкының бүген көндә шүрәлене алырга да и шуны эксплуатировать итәргә кирәк. Ул бөтенесе дә белә торган әйбер. Ул достойный персонаж ул. Ул явыз түгел. Ул кытыклаган гына бит инде кешеләрнең аның нәрсәсе бар әйме? Ул бик истә кала торган персонаж ул. сразу қарау білен, мені аны түрлі милет кішілеріне, түрлі дүния бойлап көрсет, бір тапқыр қораса оланың исінде қолар, ендегір емна жәнінік, мүгізі бар, сақалы бар, ұзын бармақлы, шүрәлі біктіз істе қолатырған әйбір. Мені қолса именді мені шыларын эксплуатировай тіреге кереге. Қытты теге білмейменде анда екі тәпеде ері тұрған түбеті ясасалар да көңілге ятышларақ болған болары, ендегір анда әлі нәрселер болды бетінді. Мені бұл эмблемалар арасында ғына. Мені бұл сувенирный продукции, юқтейлер, тағын әлленерселер, әлленерселер. Біздің татарда эксплуатировать итерлік эмблемалар бік көп. Бигрек те мені бұл татар әкет геройлары, батырлар бар, шынды бір түрлі әйбіт, мені бұл шүрәлілер бар, нендедер, ну көп енді. Шынды ирак бұлсын әлі дедік. Мұма бітін тұрмыш әкет. Анда мені бұл шанам деген жер бар, шындан да шағылайын дұл теге. Мен тапқыр алдасалар да, қаман шанам, шанам депутатларға, шанам телевизор сөзіне, шын көңілімден шанам президентнің айтқан хар бір сөзіне, шының үші әйбірлер, мені тұмыштан шынды енді мен әкетке шанам деп бітел.
Яралғанмын, туғанмын шундай болып, бұдырмышта қар нәрсеге, ғылияшынын ұшанып. Ұшанам ғажит сөзіне, телевизор әйткенге, мен әғіл ұшанып яшым президент сүйләгенге. Ұшанам депутатларының келдірі сүйләміне.
Әңгеме бізді тәмамлап, сіздің тамашашыларға нендей тілекләріңіз бар?
Тар концертлары бүгінгі күнде башқа анда орыс һәм шетел концертларымен шағыштырғанда бик арзан тұра билет бәйләре. Өзімізше ауылша әйттіріп әйтейін, бір ярты бәйесі тұра татар концертының. Бұл міне мәселен 2 сағат ярым бара тұрған нормальный концертлардың бәйләре де шулай ғана тұра қазір. Ауылларға шығып кетті көп күн артистлар әйбіт, өзіміз де жүреміз ауылларға. Мен қалса барыға керек енді. Барыға керек, танышырға керек һәм әмана бір көңілге бергені, юқ мен ол жершіні яратмын. Жүк мен ол жершіні яратмайым. Алай деп әйтір үшін, жершінің соңғы концертіне барып, 2 сағат бойына қарап қайтырға керек. Шоннан соң мен концерт турындағы мен артист турында фикір ертірге мүмкін. Үштейінлік жерші деп берген жершің сені бек матур концерт көрсетірге мүмкін. Сен бек қаты құрмет етіп берген жершің, қазір халықны алда болмай фонограммында бек тести сезәлер, кішінің теге ішкірсізлігінде бек сәхнеден сразу көріне. Мені сәхне артына шығып көрмек алыштырғанда ғана бірәрсі бірәр информация беріп шығарсын, башыңа керек мәні информация. Жершінің бетінде шонды құшағыла. Концертінің азағына қатлық өзіңді тұя алмайсың, шынке біз бет робот түгіл, живой организм. Шының үшін кішінің теге артистінің іш кірсіз мекенін, шын көңілден мекенін халық бік тез тұя. Мені шол уақыттағына артист орында нәрселер сөйлерге мүмкін. Концертларға үйреге керек. Сайлау мүмкіншілігі бік зор қазір. Үйреге керек, қуып жібергенге түгіл, ішіңнен қуам, малай ертеге ішіңнен қуам, мені бұл билет, мені сенің тағын 5 билет, шошыларын ертеге сатып келмеген болсаң, ертеге мен сенің ішіңнен қуам деп мәжбүр еткен концертларға ғана түгіл, көңілі сұраған артист концертларға да баруға керек. Хәм сәлемет болуға яссын. Хәмі баршаңызға.
Сау башына гүл отырттым, кімдер үзер шешегін, бірер кіші білем екен бойының келешегін. Ел башы алышында деп кімдер гіне сөйлемей, президент шайтан болса да бізге бірне өзгермей. Қияш шықты ақтаныштан, қазір шыға сабадан, бізінің ауылдан да шықсын, мек бізге ярамаған.
Жерші Илсия Бәдіреттенова өзінің яңа программасы тұрында сөйледі.
Азатлық радиосы.
Һәр атнаның душәмбесендә Азатлық толқындарында сезгә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген 1917 елда Русиядә сайлауларга әзерлек Төрки берлекнең төзелү мәҗлесе турында тыңлагыз.
Ұйыштыру жиылышы, яғни учредительный собранияға сайлауларға әзірлік іші бара. Ұйыштыру жиылышында сайлауларда нешік сайлау һәм сайлану турында білішмәләр языла. Милли шура қорашыларының сүзімтәсі түбәндәгі шә була. Бірінші, Русия киләшәктә автономиялы җөмһүриятләрдән торган федератив системалы дәүләт булачақ. Икенче, һәр милләт шул исәптән төркиләрдә бертигез хокуклар ия җөмһүриятләр төсәячәк. 3-нче төрки җөмһүриятләре төркемен фараз ителгәнчә Төркстан, Азербайҗан, Кырым, Идел-Урал һәм Төньяк Кавказ җөмһүриятләре тәшкил итәчәк. Сибир казаклары белән Урал казаклары уртак җөмһүрият сөячәк. 4-нче җиргә аны эшкәртүчеләр хуҗа булачак. 5-нче һәр дин тигез хукукта булачак, һичбер басым һәм кысулар ясалмаячак. 6-нче матбугат һәм милли мәдәният тулы иректән файдаланачак. 7-нче милләтләр үсешен тоткарлаучы киртәләр юк ителәчәк.
Бу һәм башка темалар нигезендә Кырылтайда Садри Максуды сөйләячәк дигән карарга киләләр. Милли шура учредительное собрание оештыру мәҗлесе якынча 600 әгъзадан гыйбарат булыр дип исәпли. Мусанның 170 кешелек өлешен төрек татарлар мөселманнар депутаты тәшкил итәргә тиеш дип уйланыла. Фаразларга караганда, урыслар собраниегә кадет, меньшевик, большевик һәм эсер партияләре вәкилләре булып керәчәк. Башка халыклар исә үз милли фирқалары тирәсендә берләшәчәк. Мусылман төрек татарлар бердәм хәрәкәт иткән тәкъдирдә учредительное собраниедә бик мөһим сәяси көч тәшкил итәчәк. Икенче төрле әйткәндә, 600 кешелек парламентта 160-170 урынны биләп, алар анда хәлиткеч әһәмияткә ия төфер кабулашак һәм собрание үзенең бөтен карарларын бары тик төрки депутатларының хуплавы белән генә кабул итә алачак. Казан Кырылтай алдыннан төрек мөселман зыялылары әнә шундый өмет ышанычлы карашта була.
1917 елның июлендә Русиядә сәяси үзгәрешләр кеше ышанмаслык тизлектә бара. Бер яктан большевиклар белән вакытлы хөкүмәт арасында хакимият өчен көрәш тукталмаган. Икенче яктан төрки халыклар яшәгән төбәкләрдә сәяси төркемләшү, җыелышлар, көн саен үзгәрә барган шартларга яраклашу, яңа мәсьәләләрне хәл итү чараларын эзләү дәвам итә. Хәтта Хива ханлыгы кебек эчке эшләрендә иректән файдаланган өлкәләрдә дә сәяси үзгәрешләрдән калышмау өчен иҗтиһат күрсәтелгән. Анда да яңа мәҗлес оештыру эшенең әйдәүчеләре табыла. Шул уңайдан ханның үтенече буенча Милли шураның башкарма комитеты әгъзалары, баш прокурор урынбасары Александр Әхмәтов һәм танылган дин галиме Муса Бегиев Хивага бара. Аларга ханның киңәшчеләре вазифасын башкарырга туры килә. Бу факт үзегенә дә Милли шураның мөселманнар арасындагы абруе хакында сөйли.
Русия мусульманнары шурасы мусульманнар арасында эш алып бару белән генә шикләнмәгән төрекләргә азмы-күпме кардәшлеге булган башка халыкларны да үз йогынтысы даирәсенә алырга тырыша. Мәсәлән, 1917 елның 3-нче июнендә шура вәкилләре Петроградта Якут, Калмык һәм Бурят вәкилләре белән уртак җыелыш үткәрә. Аның төп максаты мусульманнар белән бөтен Азия илләренә берләштергән оешма төзү була, ләкин шуннан соңгы сәяси вазгыять моңа мөмкинлек бирми. Себер халыклары үз нәүбәтендә проблемаларын чишү юлларын эзләтүгә керешә. Минусин шәһәрендә Кырылтай җыелып, анда Көнчыгыш Себер халыклары оешмасы төзү турында карар кабул ителә. 4 кешеле хәят Якут, Бурят, Калмык, Кыргыз һәм башка халыкларның вәкилләре белән күрешеп киң яшәр өчен алар янына китә.
Руслар да милли ашчылыкларның әһәмиятен яхшы аңлый һәм аларны үз ягына аудару максатында төрле чаралар күрә. Мондый чараларның ихтимал иң җитдие һәм иң мөһиме Казанда үткәрелә. Шәһәр университетында Идел-Урал буенда яшәүче Чуваш, Марый, Крәшен, Мордва, Удмурт, Коми, шулай ук Калмык һәм Бурят халыкларының 200 чамасы вәкилләре Кырылтайга җыела. Мөселманнардан бу җыенда мөселман бюросы әгъзалары Валид Хан Таначев, Шакир Мөхәммәдьяров һәм Салим Гәрәй Жантуриннар катнаша. Кыскасы, Петроградтагы мөселман башкарма органы әһәмиятле сәяси вакыйгалардан һәр вакыт хәбәрдар булган һәм аларда катнашырга тырышкан.
Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.